Du lytter til Politikken er sponsoreret af Bookmate Journal. Et nyt digitalt univers til dig, der elsker at fordybe dig i litteratur. Find inspiration til store læseoplevelser og en masse andet godt på journal.bookmate.dk.
Politikens tv- og filmredaktør Christoffer Heinsvad elsker Oscarshowet.
Jeg synes, Oscar er stort. Jeg synes, det er det allerstørste i branchen. Man kan synes alt muligt om, hvad sådan en begivenhed er. Man kan synes, guldpalmen i Cannes er finere. Man kan synes, at det er sjovere med værterne fra Golden Globe. Men det ændrer bare ikke på, at det er her, hvor hele verden mødes og diskuterer film.
På søndag skal han se det igen. Og der vil være mennesker i smoking og store, flotte kjoler, der skrider ned af den røde løber, mens hele verden ser på.
Look at all of this media. Nearly 1,000 media credentials were issued for this event. I'm actually standing next to a reporter from South Africa, which I think is so cool.
Når aftenen er gået, har nogen grædt og holdt taler, der ikke er helt nemme at finde hoved og hale i. Og med hjem i limousinerne kører nogle håndfulde statuetter, der forestiller en nøgen skaldet mand og bliver kaldt Oscar. Sådan har det altid været, og sådan bliver det også i år. Men på søndag vil filmverdens store show alligevel se lidt anderledes ud. Det handler ikke så meget om corona, men om dem, som vi kan se i fjernsynet. Der vil nemlig være færre hvide mænd blandt de nominerede. For kritikerne har kaldt Oscar alt for hvid og alt for maskulin, og det har organisationen bag filmprisen forsøgt at gøre noget ved. Nu spørger jeg Christoffer Heinsvad, hvad det er, der gør dette års Oscar-uddeling til noget helt særligt. Hvordan man sørger for, at Spielberg og hans venner ikke kører væk med alle statuerne. Og så spørger jeg ham også, om Thomas Vinterberg får noget med hjem. Mit navn er Bo Søndergaard, og du lytter til Politikken. Det er fredag den 23. april.
På søndag natten til mandag dansk tid, så bliver der uddelt Oscar, og vi får set hele kulturbranchens store lokomotiv. Den store kulturbærer i filmbranchen, Oscar, uddele priser til årets bedste film. Vi får pomp og pragt, og Oscar er jo suveræne til at lave shows.
And the Oscar goes to.
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 Leonardo DiCaprio.
I would like to thank Emily Watson and Fernanda Montenegro and my friend Kate Blanchett and the greatest one who ever was, Meryl Streep.
And I've wanted more than anything to have your respect. The first time I didn't feel it, but this time I feel it. And I can't deny the fact that you like me right now. You like me.
Oscar bliver også billedet på, hvad 2020 er i år, fordi det er et corona-år, og det bliver et anderledes show, men det bliver også meget det samme, fordi Oscar er så dygtig til at lave shows. Jeg kan slet ikke forestille mig, at de ikke finder ud af at løse det her. Vi skal nok få følelsen af rød løber og stjernedrys, fordi det er det, de lever på. Og så skal vi nok få nogle tårevedet takketaler, men folk de kommer til at sidde meget spredt og kommer til at sidde i forskellige rum, og de kommer til at holde taler godt nok live, men over en form for Zoom-forbindelse.
Så jeg kan godt glæde mig til røde løbere, smukke kjoler, flotte mænd i hæderlige smokings og mennesker, der græder, fordi de har fået en pris. Men det bliver på en lidt corona agtig Zoom-måde.
Der skal nok være nogen, der formår at knibe en tåre selv på Zoom. Men ja, det bliver anderledes, end det plejer.
Anderledes, men lidt som det plejer, vil jeg våge at påstå, at jeg vil glæde mig til. Men det, du siger, det er, at det er ikke kun selve showet, indretningen af underholdningen natten til mandag, der bliver anderledes. Der er også nogle ting ved coronaen, som gør det her til et anderledes år.
Det er et særligt Oscar-år på mange måder, og coronapandemien er helt klart en faktor i det her. Det har påvirket hele filmåret 2020, både produktionsmæssigt, men simpelthen også nogle af de store, klassiske Hollywood-film, vi ville se til Oscar, har ikke fået premiere i samme grad. Og dem, der har forsøgt at våde pelsen, sådan noget som Tenet og News of the World, er blevet vejet og fundet lidt for lette til årets kategorier i år. Og det har jo efterladt et åbent spillerum for film, der er en lidt anden type af lidt mindre budgetter.
You are one of those lucky people that can travel anywhere.
Yes, ma'am.
And they sometimes call you nomads.
Normalt så ville man se sådan en film, der var på Cannes eller i Venedig, og så ville det gå godt, og vi ville juble alle sammen i Europa, og kritikerne var glade, men så var den sådan nogenlunde færdig, inden det, der man kalder Oscar-ræs eller Oscar-forløbet reelt starter sådan i november-december,
okay.
Hvor en film som Nomadland af Chloe Zhao, som alle bookmakerne mener, den stensikkert tager Oscaren hjem, som bedste film. Den vandt i Venedig, og er en fin film. Jeg synes, den er en rigtig god film. Men den er lavet på et lavt budget. Den er lavet med mange amatørskuespillere. Den er lavet af en kinesisk kvinde. Det er alle sammen faktorer, der normalt ikke vil bevæge sig ind i, når de store drenge leger, og de store muskler og pengepunge, de kommer i spil.
I maybe spent too much of my life. Just remembering.
Det lyder som en ret smal film, det kan jeg godt høre. Men hvad er det, der ikke er der, som normalt ville fylde den her kategori?
Det billede, man har inde i, hvad en Oscar-film er, det er jo gerne Steven Spielberg, eller James Cameron, Saving Private Ryan, eller Titanic.
I'm the king of the world!
Store film, der med masser af violiner, masser af pistoler og stor kærlighed, og det er nogle lidt andre type film, vi ser i år.
Altså de store, episke dramaer med kæmpe store navne og enorme budgetter, der plejer at sådan have den der Oscar-fornemmelse. Wow, et ordentligt træk på følelsesregistret. De er der ikke, fordi at dem, der laver dem, de har tænkt, det er et dårligt år at lave film, fordi der ikke er nogen, der kommer i biografen.
Det er jo en dyr ting at lave film. Det er nogle kæmpe store budgetter, og der er store krav til, hvad de skal kunne tjene ind. Og mange af de store selskaber har jo ikke set muligheden for at tjene penge på det amerikanske biografmarked, og det har skabt et anderledes biografform med færre af de helt store, hvad man siger, klassiske Hollywood-film.
Og det gør så, at når man skal dele en Oscar ud, så er det pludselig Nomadland af en kvindelig kinesisk instruktør, som faktisk er favorit.
Det gør, at der er åbnet en spillebane, som ikke er så åben normalt, og lige pludselig, og der er så sket det, at nogle andre type film har kunne rulle sig ind på den bane og gå fra den ene mindre pris til den anden og holde momentum frem mod Oscar, som jo så kommer som den sidste pris altid for året.
Så nogle af de tunge drenge, de er blevet hjemme, de er ikke med til Oscar-ræset, og det kan man se på udvalget af film, som er med her i år. Hvad kan man ellers sige har kendetegnet 2020?
2020 er kendetegnet ved corona, men det er også kendetegnet ved at få nogle magtkampe til at stå meget, meget tydeligt frem, fordi det skifte, der er sket, hvor vi er gået fra biograferne og hjem og sidde i sofaen og se streamingtjenester, det har jo været på vej siden, at Netflix etablerede sig. Det kom til Danmark i 2012, og de andre streamingtjenester har fulgt efter i kølvandet på det. Og det er jo et opgør i branchen med nogle meget, meget store magtfulde kræfter, både på begge sider. Og de har jo også set den her spillebane og virkelig hamret nogle film ind på den åbne bane. Og det har længe været et ønske, især for Netflix, at markere sig i den mest prestigefulde arena i branchen.
Men da Netflix kom frem, der var det mere sådan, ligesom at gå ned i videobutikken og hente nogle film, man godt vidste, hvad var, og så kunne man hygge sig med dem, og det var billigt, man kunne få en masse for ingen penge. Det var sådan, Netflix var, men nu siger du, at de har fået kunstneriske ambitioner.
For mig har de nu altid været nogen, der godt ved, hvad kunst er. De kommer ud af DVD-markedet og var jo bare de første til at forstå, ligesom, hvordan fremtiden den så ud. Og da de etablerer sig i 2012, er de jo allerede en etableret amerikansk virksomhed, men 2012 i Danmark markerer jo også, ligesom, at her så tænder de virkelig for den store motor. Og allerede i to år efter i 2014, der har de deres første Oscar-nominering. Det er en lille dokumentar, der hedder The Square.
Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protest.
This uprising defies any definitions.
People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak.
Men de har hele tiden haft øje på den her store, prestigefulde arena, og de vil gerne ind og markere og sige, vi er de nye i branchen, men vi er fremtiden, og vi kan vinde også på den gamle bane, hvor det hele det gælder. Og det må man jo sige, at de har gjort på det parameter, som altid har været et Hollywood-parameter. Hvem kan få flest nomineringer? Hvem har simpelthen flest muskler? Mm. Hvem kan hamre sig ind og blære sig over for de andre? Og de jo til sammenligning fra 2014 med den ene, så har de 37 nomineringer i år, og de har frontrunner-filmen Mank med 10 nomineringer, som er med god afstand ned til for eksempel Nomadland, som alle tror på, som har 6 nomineringer. Mm. Og det er altså en markant ting.
Mank, it's Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talk.
Mank, den handler om et af de andre store skifte i filmhistorien, dengang Orson Welles kom ind i Hollywood, og det gamle Hollywood synes, det var helt forfærdeligt, og han så lavede verdens bedste film, Citizen Kane, og det handler Mank om, dengang han gjorde.
Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?
Please, call me Mank.
Mank!
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 Altså 37 nomineringer, det fylder noget efter enhver målestok, må man sige. Men når jeg så kigger ind i min Netflix-firkant, og det siger måske mere om mig, end det gør om Netflix, men så er det ikke den slags film, jeg får øje på derinde. Der ser jeg en masse serier og alt muligt andet.
Når du går ind og kigger på det økonomisk, så kunne man godt sådan på den korte bane sige, jamen det er der simpelthen ikke nogen grund til. Der er ikke nogen grund til, at Netflix de poster millioner ind for at vinde Oscar, fordi når du går ind og ser på en top 10, og det er ikke bare i Danmark, men på verdensplan, så er der ikke nogen abonnenter, og de har jo så, hvad er det, 200 millioner abonnenter på verdensplan, der prioriterer det her. De ser en helt anden type film, end det, som branchen synes er de bedste film.
Ja, for Mank bliver jo ikke en økonomisk vinderfilm på Netflix, vel?
Nej, men man kan sige, at hele det der økonomiske spil, som produktionsselskaberne altid har haft øje på, der er nogle type film, der ligesom bevæger sig på et helt andet økonomisk marked, ikke superheltefilm med Fast and the Furious og sådan noget, men det som er de klassiske Hollywood-film, Green Book for eksempel, der vinder, der taler man om de Oscar-bomb. Man får reelt set rigtig, rigtig mange penge ud af at vinde Oscar, men mest af alt skal man fokusere på Oscar og tænke, at det her, det er en kamp om prestige, om at vise sin position, og det er også det, Netflix vil ind i. Og det er ikke kun fordi, at de gerne vil vise, at de er dygtige. Det er også en kamp på den lange bane om at tiltrække talent, fordi alle mennesker i Hollywood, alle de dygtige mennesker i Hollywood, de synes, at vinde en Oscar er vigtigt. Og hvis du vil have de bedste instruktører, de bedste skuespillere tiltrukket til dig, og de kommer til Netflix i stedet for inde over hos Amazon, som også poster penge i det her, så bliver du nødt til at vise, at du er villig til at føre Oscar-kampagne, du er villig til at lave en type film, der kan vinde Oscar, og at du er i stand til at levere det også over for de her instruktører. Det er det, Netflix kæmper for.
De kæmper for at få fat i de bedste historiefortællere. Og hvis man har fat i dem, så er man nødt til også at lade dem lave en film, der kan vinde en Oscar. Så kan de lave 5 andre, som også er gode, men som passer måske endnu bedre til Netflix-publikum. Men man skal lade dem vinde en Oscar også.
Præcis. Du kan sammenligne det lidt i sportsgenren, når du er oppe på den helt store klinge. Det nytter ikke noget, at du poster en masse millioner ind i en ny fodboldklub, hvis du ikke kan få lov at være med i Champions League, eller hvis du ikke, dine spillere ikke kan få lov at komme til de store turneringer, så tiltrækker du ikke det store talent. Og det er det samme, streamingtjenesterne er ude i. Amazon, de skal vinde over Netflix, så de forsøger at vise, hvad de kan, og det samme, det gør Netflix. Og de kæmper så hele tiden mod det gamle Hollywood, mod det gamle studie.
Så kort fortalt, hvis man skal blive i sportens verden, hvor jeg føler mig tryg, hvis man vil have Lionel Messi, så skal man også spille Champions League. Hvis man vil have en god instruktør, så skal man også være med i Oscar-kapløbet.
Helt præcis.
Så de film, som jeg kan sætte mig ned og se få statuer på søndag natten til mandag, de siger noget om et coronaår, hvor de store film er blevet holdt lidt tilbage. De siger noget om en virkelighed, hvor det er streamingtjenesterne, der scorer de største talenter, og dermed også er indstillet til Oscar. Men hvad kan vi ellers forvente at se, når den røde løber bliver rullet ud?
Jeg synes, det mest interessante i Oscar, det er at sige, det er altid her, du kan tage temperaturen på de diskussioner, der foregår i den bredere offentlighed. Det er her, hvor alle vores politiske kampe og vores moralske kampe, de mødes og strides. Det er i filmbranchen, hvor Black Lives Matter får energi i at diskutere sorte skuespillere. Det er i filmbranchen, hvor MeToo starter i kampen mod Harvey Weinstein, og hvor diversitetsspørgsmålene får en masse brændstof. Og det er også det, man skal se på, når der bliver uddelt priser i Oscar. Når man ser på Oscarfeltet, så kan man se, hvor kulturverdenen den lige nu kigger hen.
Og hvad er der på ferie 2020-2021?
For at forstå det, og forstå, hvor vildt et år det egentlig er, oven i alt det her corona, oven i streamingtjenesterne, så skal vi forstå hele det opgør, der har været selvfølgelig det amerikanske samfund, men også bredt omkring diversitet og race. Og det var jo en ting, der startede i Oscar i 2015, ja, hvor der var en Oscar-nominering. De kommer klassisk ud der i midt januar. Og der er 40 nomineringer i skuespillerkategorier i alt, fordelt på bedste skuespiller, skuespillerinde, og de to biroller også kønsfordelt. Og det er jo 40 i alt, og alle var hvide.
The nominees are Marion Cotillard, Felicity Jones, Julianne Moore, Rosamund Pike, and Reese Witherspoon.
Steve Carell, Bradley Cooper, Benedict Cumberbatch, Michael Keaton, and Eddie Redmayne in The Theory of Everything.
Okay. Og så var der ikke et specielt kendt menneske, men en kvinde, der hed April Rain, der skrev på Twitter hashtagget OscarSoWhite, og det var jo ligesom sådan et oplæg til sådan en joke, OscarSoWhite that they want to touch my hair, tror jeg det hed. Og så bølgede det der hashtag afsted med forskellige jokes om, hvor hvid og altså privilegieblind Oscar var.
Der var simpelthen 40 hvide skuespillere af dog to køn, som havde sat sig på alle nomineringer.
Præcis. Og så kunne man sige, nå ja, det er jo gået skidt før nogle gange, og det var så ligesom sådan, det gik det år. Men så sker der gudhjælp med det, at i 2016 til nomineringerne, så sker præcis det samme. Og så får det her hashtag altså ben at gå på.
Now to the Oscars, and for the second year in a row, backlash over who was not nominated.
Welcome to the 87th Oscars. Tonight we honor Hollywood's best and whitest, sorry, brightest.
Der var det ikke en tilfældighed længere. Det var ikke bare et usædvanligt hvidt år. Det var en filmpris, som havde et problem.
Det så i hvert fald sådan ud, og det blev også taget sådan. Altså, der var meget markante stemmer, der samlede det her hashtag op. Ikke? Når Spike Lee melder sig på banen, så knaser det. Ikke? Mm. Og Will Smith og Jada Smith byder ind.
Today, Jada Pinkett Smith, wife of Will Smith, put the Academy on notice.
Begging for acknowledgement or even asking diminishes dignity.
I think that I have to protect and fight for the ideals that make our country and make our Hollywood community great. So when I look at the series of nominations of the Academy, it's not reflecting that beauty.
Og det liberale Hollywood, George Clooney, Matt Damon byder ind, Obama blander sig.
And I think the Oscar debate is really just an expression of this broader issue of are we making sure that everybody is getting a fair shot.
Det er ligesom lige pludselig en kæmpe ting, og Oscar bliver også selv opmærksom på det.
Men nu siger du det liberale Hollywood, og det er jo det er, og det er liberalt i den forstand, som man er det i USA. Det venstreorienterede Hollywood er alle steder, har man der en filmpris, som er fuldstændig kridhvid. Hvordan bliver det til, at du siger, at Oscar bliver opmærksom på det? Hvem er Oscar?
Jamen, det var højst sandsynligt en hvid mand. Der var 94% hvide, 77% mænd og en median på 62 år i det her akademi, der på det tidspunkt bestod af sådan ca. 6.000 medlemmer.
Og det er dem, der stemmer om, hvem der skal have en Oscar?
Det første, de gør, det er, at det er dem, der stemmer på, hvem der kan være nomineret til en Oscar. Så allerede der er magten tydelig, og det er der, hvor det, man kalder Oscar-kampagnen, forsøger at præge forskellige medlemmer af akademiet til at nominere. Mm. Og når du så ligesom har nomineret, men så har du så lukket feltet, og så stemmer alle igen i alle kategorierne på, hvem der skal vinde. Det er sådan, processen foregår. Det, som jo er det spændende i det her, det er, hvordan er processen med at overhovedet blive medlem? Hvad er det, der gør,
det er som, at det hjælper at være en hvid mand op i årene i hvert fald.
Man kan sige, det hjælper jo at allerede have et job i filmbranchen. Det er jo der, det allerede starter, ikke? Hvem sidder på de pladser? Fordi den vigtigste måde at blive livstidsmedlem, det er at blive nomineret til en Oscar. Okay. Hvis du bliver nomineret til en Oscar, så bliver du medlem. Mm. Og der kan man sige, at på den måde så spejler akademiet blot, hvordan toppen af branchen har set ud gennem tid, og det er jo en meget langsom proces i forhold til, at der ikke har været så mange farvede eller kvindelige instruktører tidligere. Men der er også andre måder at komme ind i akademiet på, og det har jo været i sådan ægte netværksforstand, at to eksisterende medlemmer anbefaler dig, og så får du lov at skrive en ansøgning, og så kommer du igennem en optagelsesproces, der skal sikre, at du er ligesom af værdig branchemæssig kaliber. Og den proces har så endt over tid i at være rimelig mange hvide gamle mænd.
Ja, og fordi, at når først de er kommet ind, så forlader de først akademiet, når de dør. Så man har dem hos sig for eftertiden stort set, hvis først man får dem ind ad døren. Og det var den proces, man efter 2015 tænkte, kan vi gøre det anderledes, så ikke vi ender med, at gamle hvide mænd udpeger hvide skuespillere?
Ja, de vil jo ikke se sig selv som racister, men de er i hvert fald hvide mænd og har haft en tydelig historisk tendens til at synes, at film om hvide mænd er mere spændende. Så hvordan skulle man påvirke det her? Hvordan skulle man ligesom erkende, at vi bliver nødt til at ryste posen på en måde, hvis vi ikke vil sidde fast i de her problemer, som man jo så først nu erkender var et problem?
Og hvordan gjorde man så det?
Jamen, Isaac Boones, som var præsident på det tidspunkt, hun svor, at det her det måtte altså ikke ske igen.
But I think that this year, especially after last year's Oscars so white, that was like, right? It was just a missed opportunity is how I really look at it.
Og så satte hun et mål, der hed A2020, og det var jo bare, at i 2020, så skulle akademiet være mere diverst. Der var tre ligesom sådan hovedpunkter i det. Der skulle være flere kvinder, der skulle være flere etniske minoriteter, og man skulle have en bredere international medlemskare.
Okay.
Og så har man taget den del af optagelsesprocessen, som er anbefalingsdelen, og notchet folk til at anbefale folk, der har en anden profil. Det har så også lykkes, så man har jo ligesom i den årrække fra 2016 og frem mod nu fået flere kvinder ind og fået flere ikke-hvide.
Okay, og det er så det, vi skal kunne se helst, hvis det her skal virke, på listen af nomineret til årets bedste film. Prøv at fortæl mig, hvad det er, som de har haft at vælge mellem i år. Så hvad er det, der er kommet på listen?
Det er ret vildt, når man ser de her 8 film, der er nomineret i hovedpriskategorien. Nu nævnte vi Mank, som handler om et opgør mellem det gamle og det nye Hollywood, men den er strengt taget kun en ud af to sådan klassisk hvid mand fortællinger. Mm-hmm. Og den anden, det er The Father med Anthony Hopkins, der handler om Anthony Hopkins er gammel og dement, så det bliver også sådan helt symbolisk.
You're living with your daughter at the moment?
Yes, until she goes to live in Paris.
No, Dad, why do you keep going on about Paris?
You told me.
No, I didn't.
I'm sorry, Anne, you told me the other day. Have you forgotten? She's forgotten. Paris. They don't even speak English there.
Der er så ligesom de her 6 andre film, hvis man kigger ned på dem, så den næste ligesom klassiske på listen, det vil være Aaron Sorkin. Han er en hvid mand, men han har lavet en film om 68, borgerrettighedsbevægelseshistorie, men hvor helten ligesom i historien på mange måder er de sorte panters Bobby Seale, hvilket er en ret vild ting at bringe ind på hovedbanen.
My trial's begun without my lawyer.
The court assumes you are being represented by the Black Panther sitting behind you.
The riots were started by the Chicago Police Department.
Sustained. Nobody objected.
Hvis man kigger ned sådan på den mindre film i feltet, så er der Judas and the Black Messiah, som ikke bare sådan har en sort panter pakket ind, men som er Chaka Kings film om mordet på Fred Hampton af politiet. Og det er altså en sort panter, som hældt helt op på soft power tronen Oscar. Det er okay. Altså ret vildt at se.
Repeat after me.
Så har man en film som Promising Young Women, som kommer i kølvandet på Me Too, som handler om Carey Mulligan, der spiller hovedrollen, som er en, hvad skal vi sige, uden at afsløre for meget, en feministisk selvtekstfilm.
You know, we get accusations like this all the time. So it's a he said, she said situation.
Og den er oveni instrueret af en kvindelig instruktør, hvilket bringer os til endnu en vanvittig ting i Oscar-historien. Det er, at der er 2 kvinder nomineret til prisen som bedste instruktør. Det er aldrig sket før. Og i den 92 år lange Oscar-historie, så er der i alt kun nomineret 7 kvinder som bedste instruktør.
Og to af dem.
Så, ja. Og hvis Chloe Zhao, hun vinder for Nomadland i år, så har vi altså en kinesisk kvinde, der tager den pris. Det er et fuldstændig vanvittigt skifte.
It's a day of reckoning. For everyone.
Så det her har faktisk, af forskellige årsager, måske har coronaen hjulpet til, måske har streamingtjenesterne, så man sige, indtog hjulpet til, men den proces med at ændre sammensætningen af akademiet har altså givet et bredere felt. Det er sådan, du læser det.
Sådan vil jeg vurdere det, og jeg tror ikke bare, det handler om, at der er kommet flere kvinder ind i akademiet. Man skal stadig ikke tage fejl af, at det er overvejende stadig et hvide mænd, der sidder i det akademi, der nu er meget større, fordi det næsten er 10.000 mennesker. Men hele debatten omkring det her påvirker jo også. Det er ikke et spørgsmål om, at kvinder stemmer på kvinder. Det er et spørgsmål om, at nogen bliver bevidste om nogle ting, de måske har gjort ubevidst tidligere. Altså, og jeg synes, man kan se det allertydeligst ved, at det er mere af en holdningsændring, som starter i filmbranchen, de starter ved Oscar, men de er jo del af en større diskussion i samfundet, som så vender tilbage til Oscar-akademiet og bliver rystet rundt. Og det er jo både i Oscar, men Oscar har et billede på, hvad der foregår ude i samfundet.
Det er et barometer, hvor man kan se, hvad der foregår, siger du. Men kunne vi risikere, at det her bare er et år, så har diversiteten fået sit, og så næste år, så er blockbusterne tilbage, og så får Tom Hanks og Spielberg deres priser, som de plejer. Måske får Meryl Streep en til. Og så ligner det hele sig selv igen næste år, fordi nu har etniciteten og kvinderne fået deres.
Jeg tror, det bliver en vekselvirkning, som så mange andre ting. Det her, det er jo det store verdensdemokrati, moralsk set, der står og taler til hinanden, og derfor vil der være reaktioner og modreaktioner, og det er heller ikke sådan, at det her det er gået stille for sig. Der er, ligesom vi har kvotediskussioner i Danmark om køn og etnicitet, så er der også nogen, der har set det her som en udvanding af faglighed, og så vil der blive skubbet frem og tilbage, og samtidig er der en større diskussion, der hedder, jamen hvad nu, hvis Oscar rykker sig for langt, skal vi sige til venstre, over i de her diversitetsspørgsmål, bevæger man sig endnu længere ud i, ja, godt nok et meget gigantisk ekokammer, men ud i på venstrefløjen og mister, ja, i USA vil det være alle de her mennesker i Midtvesten, som ikke kan se sig selv i de film i Oscarshowet, og så heller ikke ser dem. Og det er et problem på den lange bane for Oscar, og det er man også opmærksom på. Vi skal være stedet, hvor alle kan mødes, fordi det er der, det er i den proces, at magten ligger, ja, softpoweren ligger.
Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er for noget? Der findes en norsk filosof, han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt.
Altså jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid.
Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for.
Og lige til sidst, du siger, at det skal være stedet, hvor alle kan mødes. En af dem, der møder op på søndag i sit stiveste bus, det er Thomas Vinterberg, vores danske instruktør. Bare lige til sidst, vinder han?
Jeg er ret sikker på, at Druk den vinder for bedste internationale film, og det gør den jo også i et 2020-år, hvor vi har siddet hjemme. Det har alle akademimedlemmerne også, og så kommer der en film om nogle mænd, der synes, det hele er lidt trist, og så får lyst til livet og lyst til at danse.
Det er godt nok lang tid siden, jeg har haft det så godt, som jeg har det nu. Jeg tror bare, der er mere at hente der, og måske endda lidt højere.
Så vi skifter gear.
Det er i hvert fald meget mere positivt end det felt, den er op imod, for det er altså nogle tunge, skal vi sige kvart deprimerende, men meget, meget gode film, der handler enten om korruption og brandulykker i Rumænien, eller folkemord i Bosnien, eller skoleskyderi i Kina.
Man vil gerne have det anderledes. Også kan man det, men man vil trods alt hellere se nogle hvide mænd danse end ulykker, der foregår i afkrog af verden, man aldrig kommer til at besøge.
Det kan godt være, at man vil åbne diversitetsdebatten omkring amerikanske spørgsmål, men det, når vi nu skal lave noget eksotisk hygge, noget som den internationale kategori lidt er, så er det altså rart, at det er tilnærmelsesvis genkendeligt eksotisk, i stedet for meget, meget anderledes og dybt forfærdelige historier.
Det kan være, at vi vender tilbage til Thomas Vinterberg, hvis han vinder. Men i hvert fald, Christoffer, tak fordi, at du gjorde det klar for mig, hvad jeg skal glæde mig til på søndag.
Selv tak.
Vi har i dag brugt klip fra ABC, Global News, Netflix, Good Morning America, CBC News, Inside Edition og Oscar Shows YouTube-kanal. Og så var der små bidder fra filmene Nomadland, The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago 7, The Square, Druk og Titanic. Det var alt for nu. Mit navn er Bo Søndergaard. Du lytter til Politikken.
Du lytter til Politikken er sponsoreret af Bookmate Journal. Et nyt digitalt univers til dig, der elsker at fordybe dig i litteratur. Find inspiration til store læseoplevelser og en masse andet godt på journal.bookmate.dk.